Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita berbahagia atas berkat cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Selayaknya pertama-tama segala hormat puji hanya diperuntukkan bagi kepala jemaat Yesus Kristus, mempelai pria sorga. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Segala pergumulan, pengorbanan, ya, terima kasih kepada Tuhan. Karena Kristus kepala baik buat kita semua. Kristus kepala berkemurahan buat kita semua. Kita masih diberi kesempatan. Kita masih diberi kesehatan. Wah, yang paling mahal di kesehatan. Yang paling mahal ini. Ya. Benar, paling mahal. Ya. Jadi ada kesempatan, ada kesehatan. Cuma yang ketiga ini loh yang seringkali ganjelan. Ya. Kemauan. Ya ini yang Tuhan berikan. Sebab itu kita syukuri atas kesempatan, atas kesehatan, dan atas kemauan. Semangat. Haleluya. Itu juga kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Semua kesempatan yang Tuhan berikan ini kita syukuri. Sebab kita sudah waktunya harus siap sedia. Atau kata lain, sudah waktunya kita harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Tuhan. Mau jadi mempelai Tuhan? Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan adalah mempelai pria sorga. Amin. Kita dipersiapkan sebagai mempelai perempuannya. Istri, anak, domba. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya hendaklah kamu juga siap sedia. Kembali kita ingat pada Matius 24 itu contoh. Yang dikutip di Matius 24 itu ialah Nuh. Seperti pada zaman Nuh, demikian juga nanti pada masa kedatangan anak manusia atau pada masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria untuk menjemput, mengangkat mempelai perempuannya. Haleluya. Ya, ini Nuh. Puji Tuhan, kita melihat langsung Ibrani 11 sebagai daftar orang-orang percaya, beriman, tokoh-tokoh iman. Salah satunya tokoh iman itulah Nuh. Ayat yang ke-7. Ya.
Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan.
Ya.
Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran.
Ya.
Sesuai dengan imannya.
Amin. Puji Tuhan. Nuh. Nuh ini kalau dari Adam adalah urutan generasi pada urutan yang ke-10. Itulah Nuh. Ya. Dan Nuh ini termasuk tokoh iman. Sebab pada Ibrani 11 ini terdaftar tokoh iman. Ya. Kalau perikopnya di sana ditulis saksi-saksi iman. Ya. tokoh-tokoh iman dan iman yang mempunyai dasar. Ayat 1 dan ayat 2.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Ya, terus.
Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita.
Ya, oleh iman telah diberi kesaksian nenek moyang kita. Ya. Nah, ini nenek moyang ini antara lain disebut di sana ada Habel, ada Enoch, dan ada Nuh dan seterusnya. Ya. Yang termasuk sebagai nenek moyang kita. Nuh ini adalah memiliki iman dan keimanan Nuh itu antara lain disebut dengan taat mempersiapkan bahtera. Jadi iman itu termasuk persiapan, mempersiapkan. Ya, dengan adanya iman yang kokoh, yang kuat, itu termasuk persiapan untuk menjadi mempelai Tuhan. Tanpa iman tidak bisa jadi mempelai Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, karena ada ayat Lukas 18 ayat 8.
Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Nah, ini kalimat yang penting. Jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Satu pertanyaan. Ya. Masih adakah orang Kristen yang beriman? Banyak orang Kristen nanti gugur iman. Sekarang mungkin masih. Tapi nanti pada menjelang kedatangan anak manusia dipertanyakan. Ini sebab pada akhir zaman nanti akan banyak orang gugur dari iman. Dengan gugur dari iman sudah jelas tidak bisa menjadi mempelai Tuhan. Sekarang saja yang gugur dari iman sudah banyak, ya. Dikasih PMA sudah raya, tidak diterima, tidak dihayati. Gugur dari iman, cari-cari yang di luar PMA. Ya, sudah di PMA saja dengan firman dalam bentuk pengajaran mempelai Alkitabiah yang sangat kuat, yang sangat teguh, bisa goncang, apalagi kalau di luar pendirian kuat di atas pengajaran. Adakah anak manusia nanti kalau datang masih jumpa iman? Kalau anak manusia datang nanti, apakah saudara-saudara masih ada iman? Masih ada iman? Tuhan tanya, apakah engkau masih ada iman? Ingat ini, ayat ini, kalimat ini harus diingat. Siap menyambut kedatangan Tuhan, iman jangan sampai gugur. Ibrani 10 mengatakan, ayat 37,
sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi,
ya,
dan ia yang akan datang sudah akan ada,
ya,
tanpa menangguhkan kedatangannya.
Tanpa menangguhkan kedatangannya. Kalau dia akan datang secepatnya, tidak ada yang merubah. Ya.
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman.
Amin.
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 Haleluya.
Haleluya.
Ayat 38 sama-sama. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman.
Dan apabila dia berdiri, maka akan
ini bahayanya. Ya. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku siapa? Tuhan mengatakan tidak. Jangan sampai mengundurkan diri. Kenapa anak manusia datang tidak mendapatkan iman? Karena mengundurkan diri. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Imannya tetap kuat. Apapun tantangannya, apapun ujiannya, apapun pencobaan yang harus dilalui, imannya harus tetap kuat. Iman dalam PMA tetap kuat. Dalam pengajaran mempelai tetap kokoh. Jangan sampai ya, apa saja yang membuat kita bisa lemah, membuat kita putus asa, tapi iman harus tetap dipertahankan. Iman apa? Iman itu karena firman, kan? Iman itu karena mendengar firman. Firman Kristus. Firman Kristus. Kristus adalah kepala. Jadi firman tentang Kristus sebagai kepala. Ayo coba kita, nanti kita kembali ke Ibrani 10. Tapi kita lihat dulu sekarang suratan Roma 10. Saya kira ini ayat penting kita ingat kembali. Ayat 17.
Roma 10 ayat yang ke-17.
Atau ayat 16 dan 17.
16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu.
Iya.
Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?
Siapa yang mau percaya pemberitaan kami? Siapa mau percaya pemberitaan PMA? Siapa yang mau percaya, dipertanyakan? Iya.
Jadi iman timbul dari pendengaran.
Iya.
Dan pendengaran oleh firman Kristus.
Firman Kristus. Kristus itu siapa? Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Firman Kristus berarti firman Kristus sebagai kepala, atau kata langsung saja firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Bagaimana iman akan kuat kalau tidak mendengar? Terus mendengarnya di mana? Ya ibadah, kan? Iya kan? Enggak ada lain. Mau apa di sini? Mendengar firman PMA. Amin. Supaya apa? Supaya ada iman. Iman ini enggak mungkin terjadi kalau enggak mendengar. Ya, kalau enggak mendengar firman, iman ini enggak mungkin kuat. Ya. Adakah anak manusia pada waktu dia datang masih mendapatkan iman? Masih ada iman kah jemaat? Pada waktu anak manusia datang, bagaimana imanmu akan kuat kalau engkau tidak setia untuk mendengar? Karena namanya iman itu bisa kuat kalau mau mendengarkan firman Kristus. Ini yang dikhawatirkan Tuhan. Pada akhir zaman banyak orang Kristen gugur dari iman. Tapi jangan saudara yang gugur dari iman. Biar orang lain itu, tetapi jangan kita. Kita tetap dikuatkan melalui pengajaran mempelai Alkitabiah. Firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Amin. Haleluya. Ya. Harus lebih banyak mendengar, mendengar. Kita secara garis besar ada 3 kali pelayanan ibadah, maupun Minggu, maupun Rabu, maupun Jumat, dan lain-lain acara, maupun KKR-KKR. Apa maksudnya ini semua? Tuhan memberi kesempatan itu apa? Supaya iman kita ini tetap kuat. Coba kalau tidak pernah dengar, pasti imannya gugur. Kalau tidak pernah datang mendengar, pasti imannya lemah. Dari lemah, 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 lama-lama gugur. Kita kembali Ibrani pasal 10 tadi. Kita ulang ayat 8 dan ayat 39 Ibrani 10 ini ya.
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman.
Jadi oleh iman pasti hidup ya. Rohaninya hidup ya. Rohaninya tidak mati ya. Amin.
Amin.
Ya.
Dan apabila ia mengundurkan diri,
ya,
maka aku tidak berkenan kepadanya.
Nah ini bahayanya. Kalau Tuhan tidak berkenan, itu tahu. Kalau Tuhan tidak berkenan, kita berdoa pun Tuhan tidak mau dengar. Kita minta tolong sama Tuhan, kita berkata, oh Tuhan saya yakin Engkau mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan, aku sekali-kali tidak meninggalkan. Tapi karena kita mengundurkan diri, orang-orang mengundurkan diri, imannya gugur, maka Tuhan tidak berkenan. Bisa berdoa, tapi Tuhan tidak berkenan. Ini kata firman, bukan saya. Ya, teruskan.
Tetapi kita bukan.
Ini ayat 39 perlu sama-sama. Dan sekaligus ini merupakan janji kepada Tuhan. Ayat terakhir dari Ibrani 10. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Beroleh hidup itu berkat loh saudara. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih Tuhan. Tapi peringatannya, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Coba direnungkan kalimat ini. Keras, tajam, blak-blakan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iman yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Kristus, dia akan hidup. Dan apabila ia mengundurkan diri, berarti dia itu tidak ada iman, maka aku, siapa yang Tuhan tidak berkenan? Orang-orang yang mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu kata lain, imannya gugur. Dalam PMA, jangan ada yang mengundurkan diri. Walaupun ada yang mempengaruhi. Aduh, saya merenungkan ini ngeri loh saudara. Sederhana, mengundurkan diri maka Tuhan tidak berkenan. Gugur iman. Orang yang gugur iman. Orang yang gugur iman, Tuhan tidak berkenan. Itu artinya dia masih Kristen. Ya, sudah enggak PMA tapi dia tetap masih Kristen. Aku ya koyo tetap senang gereja kok. Ya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang, siapa yang yakin tidak mau mundurkan diri dan tidak mau mengundurkan diri, silakan dia kutip kata kalimat ayat ini. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. 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 Karena orang yang percaya itu atau beriman itu pasti hidup. Amin. Hidup bukan saja secara tubuh, rohaninya juga hidup. Rohani hidup itu ada semangat. Semangat. Semangat ibadah. Semangat melayani. Dan seterusnya tetap semangat. Imannya tetap hidup. tidak gugur dari iman. Apakah anak manusia datang masih mendapatkan iman di bumi? Karena goncangan-goncangan itu ya saudara, itu maka kita baca Injil Matius. Ya puji Tuhan, suatu peringatan buat kita sekalian untuk kita tetap siap menyambut kedatangan mempelai pria surgawi yang tidak lama lagi akan segera datang. Puji Tuhan, kita baca Matius 24, kita kembali di Matius 24. Ayat yang ke-23 lah kita, 22.
Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat,
ya,
maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat.
Ya.
Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat.
Ya, waktu akan dipersingkat. Kenapa? Kenapa waktu dipersingkat? Karena ayat mengatakan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Apa artinya? Banyak orang gugur dari iman. Oleh iman kita diselamatkan. Tetapi banyak yang gugur dari iman sehingga tidak ada yang selamat, tidak ada yang hidup. Sebab itu Tuhan tunjukkan, ya, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, jangan sampai orang-orang pilihan itu imannya berguguran, maka waktu itu akan dipersingkat. Ibrani 10 tadi ya sudah mengingatkan kita kan pada ayat 37, sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Kedatangan Tuhan itu, kalau sini pakai istilah sedikit, bahkan sedikit waktu lagi. Tidak lama. Kalau dibandingkan dengan Matius 24 tadi, dia akan datang karena harus dipersingkat. Dipersingkat. Mengingat apa? Mengingat banyak orang gugur dari iman. Jangan sampai anak manusia datang tidak jumpa iman. Sidang mempelai Tuhan adalah bagian yang dipilih. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Siapa orang pilihan? Sidang mempelai Tuhan kan? Sebagai mempelai Tuhan pilihan toh, jangan sampai ada yang gugur dari iman. Dipersingkat. Kalau Ibrani 10 tadi, sebab sedikit bahkan sedikit waktu lagi. Bukan main ya. Sudah sedikit masih sedikit lagi. Ya. Sudah tinggal sedikit, masih sedikit waktu lagi. Ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jangan main-main. Waktunya sudah singkat. Harus siap sedia. Jangan sampai iman itu gugur. Jangan sampai ada yang mengundurkan diri dari PMA. Karena semboyan kita mengatakan, sekali PMA, tetap PMA, sampai menjadi mempelai Tuhan. Sungguh-sungguh mengucapkan ini. Sungguh-sungguh keluar dari hati nurani. Kalau ini keluar dari hati nurani, Tuhan memberi kekuatan saudara. Kita ini terbatas kekuatan kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengucapkan itu, Roh El Kudus turun di tengah kita, memberi kekuatan. Pada saat kita lemah, Roh itu yang memberi kekuatan kepada kita. Semanusia ini dari daging yang lemah. Tetapi kalau kita betul-betul ada semboyan bahwa aku akan sekali pemah, tetap pemah sampai menjadi mempelai Tuhan. Saudara, banyak kelemahan kita, tapi Roh Kudus turun memberi kekuatan. Roh mempelai memberi kekuatan. Siapapun dengan iman menyebutkan, Roh Kudus yang memberi kekuatan. Haleluya. Rohnya turun di tengah kita. Roh Kudus memberkati kita. Roh Kudus memberi kekuatan setiap pribadi kita. Semua diberi kekuatan. Tidak ada yang kelewatan. Asal tekad ini tulus jujur keluar dari hati kita. Memang perjuangan untuk jadi mempelai Tuhan itu tidak gampang. Tidak gampang. Mempertahankan iman itu tidak gampang. Berat. Tapi kalau kita sudah ambil tekad, ya, dalam pengertian pengajaran mempelai Alkitabiah yang sudah banyak kita dengar, maka Roh Kudus memberikan kekuatan kepada saudara. Saya juga diberi kekuatan. Amin. Sangat bahagia. Sangat bahagia. Dan kita tidak gampang mengundurkan diri. Tidak gampang terpengaruh, tidak gampang. Walaupun kita bergaul di tengah dunia dengan segala macam cara apa semua, kita tidak akan gampang. Kita akan tunjukkan bahwa saya mau tetap kuat iman dalam PMA. Ini nanti Roh Kudus yang menolong kita. Tapi kalau kita tidak ada semboyan apa-apa, ya kalau Tuhan kehendaki jadi mempelai ya sudah boleh. Kalau Tuhan tidak kehendaki ya tidak apa-apa masuk antikris. Ya itu tidak ada perjuangan namanya. Iya kan? Loh jangan gitu. Harus berjuang. Berjuang. Harus sungguh-sungguh. Amin. Oke. Iman Nuh. Iman Nuh. Ini di Ibrani 11 ayat yang ke-7 ini terbagi 3 kali ya. Iman Nuh ini. Puji Tuhan. Ini pembagian. Ya, kita lihat pembagiannya ini supaya waktunya ini tinggal sedikit. Iman Nuh ini, satu, iman daripada Nuh ini dengan dia taat. Iman daripada Nuh dibuktikan dengan apa? Taat mempersiapkan bahtera. Itu karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi saya singkat aja, iman daripada Nuh ini, iman Nuh ini, satu, taat mempersiapkan bahtera. Iman Nuh yang kedua, ya, yang kedua ini menghukum dunia. Pada kalimat itu, karena iman itu, iman Nuh itu, ia menghukum dunia. Yang ketiga, iman daripada Nuh itu menerima kebenaran. Kalimat itu berbunyi sebagai, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah ini iman Nuh yang kuat. Ya, gak gampang. Iman Nuh itu bisa kuat karena orang pada zaman Nuh itu kan firman Tuhan mengatakan hidup kekerasan. Kalau Matius 24 itu mengatakan orang pada zaman Nuh itu hidup dua hal. Yaitu satu, makan minum, kawin mengawinkan. Kawin mengawinkan itu artinya kawin cerai kawin meneh, kawin cerai kawin meneh gitu. Ya. Itu dosanya zaman Nuh itu. Itu berkembang, Saudara. Itu dosa begitu. Ya, dua itu. Tapi imannya Nuh itu tidak gampang terpengaruh. Imannya kuat. Imannya kuat. Walaupun orang pada zaman Nuh itu makan minum, artinya pesta pora itu, wah, ini goncangan iman. Ya. Begitu. Wah, itu berkembang terus. Tetapi Nuh sekeluarga yang jumlahnya 8 orang, ini imannya kuat. Bayangkan, Saudara, dia hidup di tengah-tengah mayoritas manusia hidup dalam kekerasan. Hidup dalam pesta pora dan kawin mengawinkan. Tapi imannya tetap kuat. Malah istilahnya tadi apa? Menghukum. Oleh iman Nuh menghukum dunia. Menghukum dunia itu artinya tidak mau bergaul. Yang cara duniawi dia tidak mau bergaul. Ini iman semacam ini menyebabkan imannya Nuh itu kuat. Iman Nuh taat mempersiapkan bahtera. Saya ambil kesimpulan saja. Dia membuat bahtera itu karena apa? Karena perintah Tuhan. Iya kan? Dia membuat bahtera itu, bahtera ini karena perintah Tuhan. Buat kita sekarang, iman semacam ini namanya iman mau dengar-dengaran firman Tuhan. Nuh ini orang yang taat pada firman. Coba-coba kita baca itu dari kitab Kejadian. Ya, Nuh ini puji Tuhan, haleluya. Kita langsung ke pasal yang ke-6. Ya, di Tuhan sebenarnya harus dibaca mulai dari ayat 13. Tapi langsung saja ayat 22.
Lalu Nuh melakukan semuanya itu.
Ya.
Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.
Ya.
Demikianlah dilakukannya.
Ini. Ya. Jadi setelah tersebut di atas, kalau sudah baca mulai dari atas, dari ayat 9 dan seterusnya, maka ayat 22 mengatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Jadi bahtera Nuh, ya kita lihat ini iman daripada Nuh. Sehingga dia taat untuk membuat bahtera Nuh ini. Karena dia ini mau dengar-dengaran firman Tuhan. Amin. Kenapa sih imannya orang Kristen bisa gugur? Karena tidak mau dengar-dengaran. Sepele kan kelihatannya ya. Dengar mau, tapi dengar-dengarannya enggak mau. Kalau dengar, waduh, hebat firman itu, waduh saya senang sekali. Oh firman itu, waduh saya senang sekali. Tapi dengar-dengarannya enggak mau. Nuh ini harus nurut firman, taat istilahnya. Taat mempersiapkan bahtera. Ukurannya 300 hasta, lebarnya 50, tingginya 30. Tidak akan kurang, tidak akan lebih. Dia taat sesuai dengan perintah Tuhan. Dengar-dengaran. Membangun itu perlu dengar-dengaran. Matius pasal 7. Dipersilakan baca mulai ayat 24.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya,
ya,
ia sama dengan orang yang bijaksana. yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir,
ya.
Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.
Ya, cukup. Orang yang mau mendengar firman dan mau melakukan, itu seperti orang membangun rumah. Kalau Noh karena dengar-dengaran, dia membangun bahtera. Kalau kita sekarang mau dengar firman dan mau dengar-dengaran, itu ditunjukkan bagikan orang yang membangun rumah dengan alas yang kuat, batu, fondasinya kuat. Tapi bagi orang yang mendengar firman dan tidak mau nurut, tidak mau dengar-dengaran, maka iman dari orang yang mau dengar firman dan tidak dengar-dengaran itu seperti bangun rumah, tidak ada batu, tidak ada fondasi, dan pada waktu ada angin, pada waktu ada hujan, ya, itu datang, maka apalagi ada banjir, maka dari itu rumah itu roboh. Zaman Nuh itu ada hujan, ya, ada angin, ada banjir, air bah. Tapi dia lolos dari maut. Sekeluarga lolos dari maut. Apa kuncinya? Karena Nuh ini adalah iman dengan mau dengar-dengaran firman Tuhan, firman PMA. Siapa yang mau dengar dan mau dengar-dengaran, dia itu bagikan bangun rumah. Nuh bangun bahtera. Wah, selamat. Ya, walaupun ada banjir, ada angin, ada hujan, tetap selamat. Ini peringatan loh, hati-hati loh. Mari kita mau kuatkan iman sungguh-sungguh, supaya kita ini tidak gugur iman. Jangan sampai anak manusia datang tidak ada iman. Karena iman mau dengar, mau duduk dengar, tapi selalu melawan firman. Firman disampaikan, PMA disampaikan, jangan tolak. Siapa yang menolak itu hanya mendengar dan tidak mau dengar-dengaran. Kasihan, rumahnya roboh. Singkat saja. Yang kedua, iman menghukum dunia. Wah, ini menghukum dunia ini. Ya, ini dunia ini memang berbahaya. Orang-orang zaman Nuh itu hidup rusak-rusakan, kata kitab Kejadian pasal 6. Ya, hidupnya rusak-rusakan. Dan karena itu istilah di sini menghukum dunia. Itu kata lain, dia tidak mau bergaul dengan hidup rusak-rusakan. Yakobus pasal 4 ayat 4.
Hai kamu orang-orang berzina,
ya,
tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?
Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Terus?
Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Musuh Allah. Mau bermusuhan dengan Allah? Berani bermusuhan dengan Allah? Sebab itu ayat ini mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Sebab itu iman Nuh hukum dunia. Menghukum dunia itu artinya tidak mau bersahabat dengan dunia. Hei kamu, orang yang berjinah secara rohani ini tentu, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan sampai menjadi musuh Allah. Itu sebabnya iman daripada Nuh menghukum dunia. Artinya tidak mau ada hubungan dengan dunia yang rusak-rusakan. Pergaulan dengan dunia dibatasi. Kalau dunia mabuk-mabukan, jangan mabuk-mabukan. Gitu loh contohnya umpamanya. Kalau dunia anggap narkoba Anda apa-apa, ya jangan. Ya. Itu halal dunia itu. Putus hubungan dengan dunia. Istilahnya Nuh menghukum dunia. Menghukum dunia itu artinya tidak mau bersahabat dengan dunia. Sebab orang yang bersahabat dengan dunia berarti musuh Allah. Dunia korupsi, kita tidak ada yang mau korupsi. Dunia apa? Nipu orang, kita tidak ada yang mau nipu orang. Itu artinya menghukum dunia itu gitu. Dunia hidup free sex, kita hukum dunia, tidak ada free sex. Dan seterusnya. Lepaskan keduniawian. Ini kalau kita tidak tegas untuk ini, kita bersahabat dengan dunia, itu iman gugur. Imannya jadi gugur. Kenapa iman bisa gugur? Ya itu, kalau tadi tidak mau dengar-dengaran, sekarang karena masih mau bersahabat dengan dunia. Apa enggak gugur iman? Karena apa? Karena bersahabat dengan dunia itu jadi musuh Allah. Kita kenapa seringkali mengabaikan pelayanan, mengabaikan ibadah? Karena itu ikatan persahabatan dengan dunia ini. Dalam bentuk yang kelihatannya sepele-sepele. Tapi kalau itu sudah memutuskan persahabatan kita dengan Allah, itu berbahaya. Benar, itu berbahaya. Nanti pada waktu Tuhan datang, apakah anak manusia masih jumpa iman? Pada waktu dia datang, masih bersahabat dengan dunia. Iman hilang. Dan yang ketiga, iman daripada Nuh menerima kebenaran. Coba contohnya saja kita supaya gampangnya. Injil Lukas, kebenaran tidak segampang seperti yang kita bisa ketahui dan bisa kita dapat ya. Sebab itu kita baca Lukas 18 langsung ayat 11.
Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu ya, karena aku tidak sama seperti semua orang lain
ya,
bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah.
Dibenarkan Allah, ya.
Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Puji Tuhan. Haleluya. orang Parisi, dia berdoa memuji dirinya sendiri. Kata lain, meninggikan diri, sombong. Tetapi orang berdosa, si pemungut cukai ini, dia berdoa, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Maka orang berdosa pemungut cukai ini, walaupun dia orang berdosa, tapi karena dia mau rendah hati. Ya, mau rendah hati. Maka dia dibenarkan Allah. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, menerima kebenaran bukan karena kita orang benar. Saya menerima kebenaran bukan karena saya orang benar. Seperti orang Parisi ini. Orang Parisi ini merasa diri benar. Tetapi biarlah kita ambil sistem, yaitu mau rendah hati. Sebarang siapa meninggikan, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan, ia akan ditinggikan. Pemungut cukai orang berdosa ini, walaupun dia orang berdosa, tapi kalau dia mau rendah hati, dia merendahkan dirinya, maka dia dibenarkan, diangkat oleh Tuhan. Orang ini dibenarkan Allah. Pemungut cukai ini dibenarkan Allah karena mau rendah hati. Ini satu hal yang penting, rendah hati. Ya, kita dibenarkan karena mau rendah hati. Ini banyak orang Kristen ini sombong. Ya, wah, aku tidak seperti orang lain. Aku tidak seperti pemungut cukai. Aku tidak begini. Sombong. Orang yang sombong itu termasuk gugur iman. Gugur imannya. Dan siapa yang gugur imannya pasti mati. Sekarang pertanyaan, kenapa iman bisa gugur? Satu, karena tidak mau dengaran firman Tuhan. Masih ingat? Iman Nuh taat mempersiapkan bahtera. Karena dia dengaran firman Tuhan. Kenapa iman bisa gugur? Karena tidak mau dengar-dengaran firman, dengar-dengaran sama gembala. Iyalah, sama gembalanya. Kalau mau dengar-dengaran, itu belajar disiplin dari pimpinan. Kita mau mengatakan, saya mau dengar-dengaran pada Tuhan, tapi kita tidak pernah lihat Tuhan. Kita harus dengar-dengaran. Yang kelihatan tidak? Ya gembala. Iya toh. Kenapa imannya bisa gugur? Yang kedua, iman daripada Nuh menghukum dunia. Tidak mau bersahabat dengan dunia. Kalau persahabatan dengan dunia itu adalah musuh Allah. Dan juga mau rendah hati. Nah ini susah ini, rendah hati. Harus rendah hati. Jangan cuma melihat kesalahan orang, tapi lihatlah diri sendiri. Supaya bisa tetap rendah hati. Orang yang sombong, kebencian Allah. Allah benci orang sombong. Karena sombong itu adalah watak, sifat, tabiat dari Lucifer alias setan. Itu ya. Jadi saudara harus rendah hati. Iman tidak akan gugur. Tiga hal ini daripada Nuh. Biar nanti kedatangan Tuhan kita bagaikan Nuh yang tetap kuat. Haleluya. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab pribadi kita.